Skutky apoštolov, 9. kapitola, od 36. po 43. verš. Bola však v Jope učenica menom Tabita, čo v preklade znamená srnka. A bola bohatá na dobré skutky a dávala štedre almužny. I stalo sa v tie dni, že onemocnela a umrela. Umili ju a položili vo vrchnej dvorane. A keďže Lida bola blízko Jopy, učeníci, keď počuli, že je Peter tam, poslali k nemu dvoch mužov a prosili ho, neťažkaj si prísť k nám. A Peter vstal a šiel s nimi. Ako prišiel, vyviedli ho do vrchnej dvorany. Tu obstúpili ho všetky vdovy a nariekali, ukazujúc sukne a plášte, čo im urobila srnka, dokiaľ bola s nimi. Peter poslal všetkých von, padol na kolená, modlil sa a obrátený k mŕtvemu telu povedal, Tabita, vstaň. I otvorila oči a keď videla Petra, posadila sa. Peter jej podal ruku, zodvihol ju, potom zavolal svätých a vdovy a postavil ju pred nich živú. To sa roznieslo po celej Jope a mnohí uverili v Pána. Peter zostal potom niekoľko dní v Jope u istého Šimona koželuha. Je jeden pojem, ktorý sa týka iba Božích skutkov. Znie ergon. Ergon to je Boží skutok, to sú Božie činy, ktoré môžeme prežívať a žiť v našom živote. Ale existuje aj odbornosť, taká disciplína, ktorá sa volá ergonomia. Tá skúma vzťahy medzi človekom, prácou, pracovným prostredím, dokonca medzi všetkým, čo je v tom pracovnom prostredí. Na prvý pohľad tu nie je možno veľká spojitosť. Ale pre nás dnes je toto slovo, tento pojem dôležitý. Boli sme tu svedkami veľkého Božieho činu. Učenica menom Tabita onemocnila a umrela a do takejto situácie bol zavolaný Peter. Ergonomia, o ktorej som hovoril teraz, teda to skúmanie medzi tým, čo môžeme vnímať, pokiaľ ide o človeka, o prácu človeka, o prostredí, skúmanie tých vzťahov, tých prepojení, by tu veľmi nepomohlo. Ona, ktorá pracovala, bola dobrá pracovníčka, čítali sme, že bola bohatá na dobré skutky, čítali sme ďalej, čo robila, aké to boli skutky, robila sukne a plášte a tak ďalej. Táto práca v takomto pracovnom prostredí, v ktorom ona žila, tie dobré skutky, to, ako pomáhala ďalším, bolo to síce dôležité, ale toto všetko sa skončilo. Práca, výsledky tejto práce, tieto dobré skutky, ako keby mali zrazu bodku nad sebou, koniec. A tak čo ďalej? Čo ďalej s tým prostredím? S tým človekom, ktorý zomrel? Ako to bude ďalej? A čo bude pre tie vdovy útechov, ktoré žili v jej okolí alebo pre tých ďalších ľudí? Vzniká veľký otáznik do tej ľudskej, ako som povedal, do tej ľudskej ergonomie, ktorú máme my spísanú v učebniciach, do tej disciplíny, ktorú máme ako schematický model, ako žiť a pracovať, do akého prostredia vstupovať, tu vstupuje otáznik. A tento otáznik chce Pán Ježiš, Boh, aby sme videli aj v našom prostredí, kde si myslíme niekedy, že my ľudia, naša práca, naše vzťahy medziľudské, náš postoj k práci a celý ten komplex problémov, že je v našich rukách, alebo máme ho nejako naozaj prepočítaný ako dobrý model, do ktorého môžeme len vložiť nejakú správnu ideológiu, zaštitiť to nejakou zástavou ľudskou a ten dom bude mať svoju pôsobnosť. Tak si myslíme niekedy. Vystupujeme z električky, z autobusa, kam si mieria naše nohy, idú do tej budovy, má tam tabuľu, tá budova, sedí tam nejaký riaditeľ, riaditeľka, vytvoril ten riaditeľ model v rámci tej ideológie, v tom svete, v tom meste. Ten model sa musí dodržiavať, vzniká zvykovosť toho. V tom modeli sú aj mali božikovia, lebo aj v Grécku tak bolo. Z úradníkov, z dnešných poviem riaditeľov sa tvorili božikovia, lebo božstvo, aké si bolo nad nimi, nepoznané. A tí ľudia, čo mali moc a funkcie, boli božikovia a vznikali modly a modlárstvo. A tá práca bola zboštená a posvedcovanie sa dialo toho, čo nebolo vôbec sveté. A dnes nám hovorí Pán, zadívajte sa na svoje pracovné prostredie, na ľudí, ktorí tam žijú, na tých, ktorí vládnu navonok tým pracovným prostredím. Premýšľajte o svojom vzťahu k tým ľuďom, k tej práci, k tomu prostrediu, cez to prostredie k ďalším budovám, inštitúciám, k tomu mestu. A premýšľajte pri tom otázniku, čo vám chcem tým otáznikom povedať, hovorí Pán Ježiš. Hovorí to mestu, hovorí to nám dnes, v tejto budove. Hovorí to teda nielen pracovnému prostrediu, pokiaľ ide o tú inštitúciu vo svete, ale aj cirkvi to hovorí. Aj cirkev je určitým spôsobom prostredie, kde sa nejako slúži. Vráťme sa k textu. Táto Tabita slúžila tiež. Tieto skutky boli veľmi dobré, opakujem svedectvo ľudí. Dávala štedré almužny. A predsa onemocnela takýto človek a umrela. A znova sme pri tom otázniku. Má ho počuť najprv cirkev. Títo, ktorí boli vedľa nej, tvorili ten dobrý ľud, tých dobrých svedkov. Lebo Tabita bola učenica. Bola blízko slova Božieho. Čiže dobrí svedkovia sú tu, tí, ktorí hľadeli na Boha živého, učenica, Tabita a predsa otáznik. Čo má teda cirkev cez ten otáznik nakoniec pochopiť, lebo otázky, ktoré my nevieme rozriešiť a o ktorých ani nevieme, prečo vznikajú, nám rieši, alebo svetlo do tých otázok nám dáva Boh. Poviem to tak civilnejšie trochu. Keď sa udeje niečo nečakané, čo cirkev nemá pod kontrolou, keď sa udeje v tvojom prostredí niečo nečakané, čo zrazu vnímaš ako taký bod vo svojom živote, ktorý nemáš pod kontrolou, čo je to za otáznik vtedy? Ten otáznik je v našom prípade teraz hneď vykričníkom. Keď sa ti niečo také v cirkvi stalo dvom alebo trom alebo celému cirkevnému spoločenstvu, čo v tebe vyvolá otáznik, vtedy sa deje jediné. Tým otáznikom nám chce Pán povedať, či sa dívame tak intenzívne na neho, ako sa má cirkev v tomto prípade dívať. Či náš pohľad neprešiel trošku na človeka, či neprešiel trošku, poviem to, na cirkevné právo. Či ostáva stále v prvom rade Božie právo na prvom mieste. Tým otáznikom sa teda hovorí, Boh je v práve. Jeremiáš to povedal v plači, Jeremiášom to čítame. Hospodin je v práve. Nech sa deje čokoľvek. Nech sa približí smrť k nám. Nech sa približí útok nejakého nepriateľa na naše telo. Nech sa čokoľvek deje, keďže sme, teraz hovorím o cirkvi, tým začínam, Keďže sme cirkev, ľud Boží, učeníci, Hospodin je v práve. Ale otáznik nám hovorí dve veci. Nemáte trošku už teraz viac to ľudské alebo cirkevné právo v rukách ako Božie? Respektíve nemáte pred tvárou svojou viac ten model tej inštitúcie, tých riaditeľov, tých, opakujem to často, biskupov, arcibiskupov, nejakých funkcionárov a ich právo? Nemáte tie ústavy? Tie už naozaj modely? Lebo tu je otáznik, tu zrazu to padá. Tu zrazu je človek v koncoch, takže otáznik nám položil tú prvú otázku. Je pre vás prvoradé Božie právo alebo cirkevné právo? Existovalo v určitom období také hnutie, také vlnenie v určitých cirkvách, keď sa odhodlali premýšľať o tom, mnohé cirkvy, najmä v Čechách, či my máme cirkevné právo pred sebou v prvom rade, alebo Božie právo. Takže ten otáznik je položený dnes nám. Aj my sme cirkev. Hľadáte za každú cenu najprv to, čomu sa hovorí, Boh je v práve. Aj keď si niekedy zaskočená udalosťami vo svojom živote, aj keď si niekedy myslíš, že si nespravodlivo pre niečo stíhaná, stíhaný, alebo pre niečo trpíš a nerozumieš prečo, aj vtedy, a ten otáznik znova opakujem nám, ponúka alebo daruje túto prvú odpoveď, máš vyznávať jediné. Boh je v práve. Job to dlho robil. Boh je v práve. Keď Božie právo príjmeš, tak potom urobíš tú druhú vec, ktorá sa tu udiala. Nerozumieme tej smrti, nerozumieme tomu náhlemu vpádu čohosi ťažkého, nerozumieme, prečo sa dom presvetlený predtým mení na dom akejsi tmy, na vonok sa to tak zdá. Sme zaskočení, ale keďže poznáme jeden dôležitý text z písma, Božie svetlo nikdy nebude pohltené nejakou tmou, tak tu sa pre takúto cirkev, akú tu vyformoval na tomto mieste Boh, tu sa práve začína, alebo má sa začať odohrávať tá rídza viera. Čo urobíš v situácii, aby som to veľmi zjednodušil, keď si niečím zaskočený, keď si si to inak predstavoval, keď padla mrákava na tvoje telo, na tvoj život, čo urobíš? Odpoveď teraz hovorím, povieš a máš povedať najprv jedno. Ty si, Pane, v práve. Len mi ukáž do toho ťažkého problému, do tej tmy, svoju tvár, svoje svetlo. A tu sa to stalo. Tie okolo ženy, tí ľudia okolo tej tabity už mŕtvej, urobili to, čo máme urobiť my, keď máme nejakú tmu vo svojom živote. Máš dnes, hoci malú, ale vo svojom živote máš nejakú tmu. A vtedy máš urobiť to, Hospodin je v práve, ale aby som pochopil Božie právo na môj život, aj na moju smrť, tak mám urobiť toto. A poslali k Petrovi dvoch mužov a prosili ho, neťažkaj si prísť k nám. Dnes v tejto ťažkej dobe nám hovorí Pán Ježiš, že nejaký kresťan, nejaký zbor cirkevný si nevystačí sám. Ako náhle ho prepadne kríza, má poslať po nejakého misionára. Keď nemá misionára vo svojom strede ten zbor, keď nemá prorockého učeníka, keď nemá živého, pohybujúceho sa kresťana vo svojej blízkosti, má takého hľadať a má okamžite po neho v pokore poslať. Nemá sa správať ako pyšný farizej, my si stačíme, my svoje meno neumenšíme našej cirkvi, aby sme volali po nejakého misionára. My sa máme opačne správať. My si nestačíme. Hospodin je v práve a keď mám problém alebo moja rodina, posielam po misionára. Vďaka Bohu, že tu sedí taká sestra, ktorá pred niekoľkými dňami, týždňami povedala, potrebujem, lebo som to počula od Pána, do svojej rodiny misiu. Misionára. A iná jej povedala sestra, dobre si to zorganizovala. Som ti vďačná. Možno pochopenie toho, čo sa stalo v tej rodine, nastane až o mesiac, možno o dva, možno dnes. To nie je naša starosť. Ale čo raz Boh dá zasiať, misíne, to určite vzíde. Čiže máme jasno, veľmi jasno v tom, že máme poslať po misionára. Ho nemáme medzi sebou. Ale keď my všetci sme misionári, tak tu je veľmi dôležité, aby sme sami vnútri tejto cirkvi, tohto zboru, misíne konali. A ako máme misíne konať? Čo urobil Peter? Máme po vyznaní vždy si v práve, Hospodine, lebo tvoje skutky s nami sú presné. Každý náš deň je pretkaný tvojimi skutkami pre nás, teda aj keď sa niečo zledie, vždy si v práve, len teraz nám daj porozumieť, čo ako misionári, ako tebou poslaní, aby sme ako poslaní od teba aj medzi sebou konali, máme urobiť. Aké posolstvo aj sebe máme odovzdať skrze tvoje slovo. A tu máme to jasne napísané. Peter poslal všetkých von, padol na kolená, modlil sa a obrátený k mŕtvemu telu povedal: Tabita, vstaň. Čo sa tu stalo? Koho poslal von? Teraz zdánlivo trošku taká odchýlka bude od toho, čo mám povedať. Ale je dôležitá. A teraz počúvajme dobre. Zopakujem určité dôležité pojmy alebo ustanovených služobníkov Božích musím tu pomenovať. Povedal som najprv, že dôležitý je pre nás Boží skutok. Do tých ľudských skutkov tu pri Tabite vstupovali Božie činy, ale keďže sa tam mohlo udiať aj dialo to, že boli časom tie Božie činy viac orientované na človeka ako na Boha. A stáva sa to, že viac sa orientujú Božie činy niekedy už na biskupa, na nejakého seniora, na kazateľa hoci. Tak musí nastať to, a teraz spomenúvam vám to dôležité, že do Božieho skutku, nazval som to ergon, musí vstúpiť ten otáznik, či nekonáme tie, tú ergonomiu ľudskú, či sme neprepojili svoju cirkev priveľmi svojim plánovaním, či tu nemáme svoje práva cirkevné zborové. A Pán nám hovorí, táto misia sa tu začala, lebo ste sa okamžite dali prebudiť a okamžite ste povedali: Bože, čo nám dnes chceš povedať? Tak už si nám povedal, že sa máme teraz dívať naplno na tvoju tvár. To je dnešná výzva na tvár Ježíša Krista. Kľaknúť si ako Peter, pozrieť sa na mŕtve telo, to znamená, nemôžem sa ani trošku spoliehať v prvom rade na túto cirkev. Ani na seba, ani na nikoho iného, na nejaké telo ľudské. Okamžite musím, ten otáznik hovorí, kľaknúť si, lebo každé koleno sa má skloniť iba pred Ježišom a vyznávať: Ježiš je Pán. A toto nám dnes hovorí, vyznávajte ma ako Pána čistým spôsobom. Neprejdite do vyznávania cirkvi, do vyznávania nejakých kvalitných ľudí, nezačnite vyznávať nejaké dielo ľudské, len toto ergon, skutok Boží, dielo Božie. Čiže chcel Peter tým povedať, okamžite v tej ťažkej situácii robím ja, Peter, a toto isté robte aj vy, a to nasledovné. Kľakám si pred Ježišom Kristom aj v tme svojho života, je to jednoduché, každý si vie kľaknúť, a vyznávam aj v tejto situácii: Pane, si Pánom tej situácie. Aj v tej tme je tvoje svetlo nad tou tmou. A tak ťa vyznávam aj pri mŕtvom tele, ktoré môže podľa tvojho slova iba, keď to ty chceš, ožiť. A teraz počúvajte, aké slovo povedal Peter. A na základe čoho ho v podstate povedal. Poznáte, ako bola vzkriesená niekedy Jajrova dcera, akými slovami Ježiša Krista. Talita kum, talita kumi. Dievčatko, tebe hovorím, ktorá si už mŕtva, vstaň. A čo tu povedal Peter? Tabita kum, tabita kumi. Jedno písmenko iné, ale to je len preto, že toto vyslovoval človek, ale zároveň je tým ukázané, že Pán mu toto vložil do úst v čase, ktorý určil iba Ježiš, v situácii, ktorú Pán Ježiš ukázal, že je na to pripravená, a Peter nemohol nič iné povedať, len podľa vzoru Ježiša Krista, hoci my to vždy hovoríme menej dokonale ako Ježiš, ale len to isté. Tabita kumi. Tabita, vstaň. I otvorila oči a keď videla Petra, posadila sa. Peter jej podal ruku, zodvihol ju, potom zavolal svätých, teda kresťanov, okolo a vdovy a postavil ju pred nich živú. To sa roznieslo po celej Jope a mnohí uverili v koho? V Petra? V tú cirkev, čo tam bola? V tých kresťanov? V Pána. A toto je dnešná zvesť. Je v kríze denominácia X, je v kríze denominácia Y, je v kríze inštitúcia takého a onakého úradu. Prečo je v kríze? Lebo uverili v seba, lebo uverili v dielo ľudské, lebo uverili vo vynikajúceho človeka, lebo uverili v ideológiu. A tu nám Pán hovorí jediné. A mnohí uverili v Pána. Dielo Božie, ergon, skutok Boží. To je len v tej terminológii prípustné používať to ergon. Ale existuje, ako som povedal na úvod, nie náhodou, a nie preto, že ovládam nejaké slova cudzie, ergonomia. Strhol to na seba človek. My máme schopnosť preskúmať svoje prostredie, pracovnoprávne vzťahy, vzťahy riaditeľ, pracovník, žiak, učiteľ, komplex všetkých záležitostí vo svojej budove, vo svojej inštitúcii. A Pán hovorí, nemýlte sa. Nikto nie je oddelený na tomto svete do iného prostredia, kde ja by som nemal prístup. Iba do toho je včlenený, ktoré patrí do tohto sveta a nad týmto svetom som ja, hovorí Ježiš. Ja som. Posadil sa na pravici velebnosti Božej. Aký je odkaz pre mňa a pre teba? Verte nie v seba, nie v dielo ľudské, verte v Pána. Čo hovorí ten otáznik? A veríte tak, ako som hovoril v prvej tretine? A veríte tak na každý deň tam, kde žijete, kde vstupujete? Tento otáznik teda má odpoveď. Pán Ježiš je nad každou tmou, nejaká tma jeho slovo nepohltí. Nejaká denominácia, ktorá je dnes v kríze, nemôže inak začať. Len pokáním, prosbou odpust, že tvoje právo Božie sme dali na druhé miesto a ľudské práva, cirkevné práva v cirkvi sme dali na prvé. A odpust, že vo svete dávajú na prvé miesto rôzne ďalšie inštitúcie, ktoré majú chrániť spravodlivosť a právo, ľudské práva. A tak sa súdy zdeformujú. A tak sa zdeformuje nesenie svetla a pravdy Božej medzi ľudí. My sme povolaní ako Peter, aby sme v bázni chodili Pánovej, vyznávali, že Ježiš je Pán, teda aby sme chodili v svetle Božej tváre, a všade vyznávali, Ježiš je Pán, a tak sa bude cirkev budovať. Prečítam to z textu, ktorý je pred týmto textom. A tak cirkev po celom Judsku i Galilei i Samárii mala pokoj, budovala sa, chodila v bázni Pánovej a rozhojňovala sa potešením Ducha Svätého. Toto je dôležitý záver. Iba takto môžeme chodiť misíne. Iba takto môžeme prichádzať do cirkvi alebo do nejakej budovy, kde sa zhromažďuje cirkev. Iba takto môžeme vychádzať z tej budovy. Iba takto môžeme chodiť po cestách tohto sveta, keď budeme chodiť v bázni Pánovej. Inak povedané, keď budeme všade hovoriť každému, Ježiš je Pán. Dnes to ľudia počuť nechcú. V modlitbe som povedal, a týmto teraz zakončím, že dnešný problém, z inej strany to teraz poviem krátko už len na záver, nie je problém tvojho zúfalstva. Dnešný problém v dnešnom svete nie je problém zúfalých ľudí, hoci o zúfalých často hovoríme, že nás potrebujú. Pána Ježiša potrebovali zúfalí ľudia. Ale predsa mi, po mnohých mojich modlitbách, Pán vo veľkej svojej milosti povedal, poviem ti, aký je dnešný problém každej cirkvi, každej inštitúcie a tohto sveta. Nie zúfalý človek, ale pyšný človek. Lebo zúfalý človek volá k Bohu. A spoločnosť nemá riešiť dnes na prvom mieste zúfalých podľa svojich múdrosti, podľa tej svojej ergonomie pracovnoprávnych múdrosti, ale dnešný svet si má vyriešiť problém pýchy. Problém pyšného farizeja. Dnešný problém dnešného sveta a všetkých cirkví je pýcha. Keď sa toto zlomí, keď v bázni Pánovi začne každý chodiť a vyznávať Ježiš je Pán a nie modly, a nie zliatiny, a nie sochy, sošky, božikov a všelijaké ďalšie a ďalšie veci, ktoré súvisia len s dielom ľudským, svet bude uzdravovaný. Stačí vám povedať v tom závere jediné. Bol jeden múdry farizej niekedy. Volal sa Saul. A v tejto 9. kapitole je jeho príbeh na začiatku. A zrazený svetlom Ježiša Krista sa z neho stal misionár Pavol. A ten misionár Pavol začul takéto niečo. Dosiaľ si chcel robiť náboženské skutky, dosiaľ si chcel robiť ľudské skutky, ale teraz ti ukážem, čo je to Boží skutok. Šiel si do Damašku viazať kresťanov, moje deti, mojich synov? Tak ja ti teraz predstavím Boží skutok. Ananiáš príde do domu, kde sa ty budeš modliť v Damašku. V dome Judovom sa ty, Saul, budeš modliť, budeš slepý, ale príde môj učeník v mojom skutku, v mojom riadení do toho domu, kde si úplne na dne, ty pyšný farizej, a položí ruky na teba a pokrstí ťa a povie ti, Ježiš je Pán. A ty si chcel viazať Ježišových učeníkov. Takže toto bol Boží skutok. Presne naplánovaný živým Ježišom Kristom. A tak zdôrazňujem ten výkričník, čo dnes svet potrebuje. Zmenu pyšných farizejov na ľudí pokory. Ale nielen v cirkvi. Na každom mieste zeme. Lebo keď sa pyšný farizej, pyšný riaditeľ, pyšný námestník, pyšný ten, ktorý primátor, alebo ja neviem, aké sú na svete funkcie, nechá zmeniť mocou Ježiša Krista, tak zúfali, utrápení ľudia, ktorých si nikto vo svete s úprimným srdcom nevšíma, skoro nikto, budú mať pred sebou inú nádej, než akú im dáva svet. Za to sa modlíme, aby sa diala táto premena pyšných farizejov na pokorných ľudí hľadajúcich Ježiša Krista. Tento skutok na Tabite bol znamením a svedectvom, že Ježiš je Pán. A pretože Peter bol pokorný a chodil v bázni Pánovej, videl Boží skutok aj tí okolo neho. A tak choďme v bázni Pánovej aj my, lebo sme putujúci kresťania. Do toho nás Pán povolal. Amen.